VOA this evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA this evening hari ini 20 Mei 2024. Selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Mari pererat persatuan dan kesatuan bangsa, terus bersemangat memupuk persatuan bagi negara Indonesia tercinta. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Nur Hadi Sucahyo di antaranya.
Majelis Nasional Vietnam bertemu untuk pilih presiden. Tiongkok peringatkan kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu. Pengawas PBB desak kewaspadaan terhadap pencurian material nuklir. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA this evening kali ini diantaranya kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi yang sejauh ini diduga akibat kecelakaan helikopter mengundang berbagai reaksi dari para pemimpin dunia.
Xi Jinping 主席已经向伊朗第一副总统穆赫贝尔致唁电，代表中国政府和人民。
Laporan penting lainnya adalah Presiden Joko Widodo diminta untuk memilih panitia seleksi KPK yang berintegritas.
Jangan sampai terulang pemilihan pansel seperti di masa lalu yang menghasilkan para pimpinan KPK yang cacat moral.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Majelis Nasional Vietnam kembali berkumpul dalam pertemuan ketujuh pada Senin 20 Mei. Mereka direncanakan akan memberikan suara bagi penunjukan presiden baru. Partai Komunis yang berkuasa sejauh ini sudah menentukan dua nama calon untuk mengisi posisi presiden. Keduanya adalah Tô Lâm yang merupakan Menteri Kepolisian dan Tran Tan Man, Ketua Majelis Nasional. Setelah persetujuan dari parlemen yang mungkin diberikan pekan depan, Jenderal Lam, 66 tahun, akan menggantikan Pho Van Tuong yang turun dari jabatannya pada Maret setelah dituduh melanggar aturan partai hanya sekitar setahun setelah penunjukannya. Lam tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kepolisian meski telah dipilih sebagai Presiden, menurut Sekretaris Jenderal Parlemen Bui Van Chuong. Presiden di Vietnam memiliki peran seremonial besar, tetapi merupakan salah satu dari empat jabatan politik teratas negara itu. Pejabat di posisi teratas lainnya adalah Ketua Partai, Perdana Menteri, dan Ketua Parlemen. Kita ke Tiongkok. Tiongkok memberikan peringatan pada Senin bahwa upaya menuju kemerdekaan Taiwan adalah sebuah jalan buntu. Peringatan itu diberikan setelah negara pulau itu melantik presiden baru, Lai Ching-te. Tiongkok mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah lama mengancam akan menggunakan kekuatan jika perlu untuk mengembalikan negara itu di bawah kekuasaannya. Negara itu telah menggambarkan Lai sebagai separatis yang berbahaya karena komentar-komentar terakhirnya terkait kemerdekaan Taiwan, sebuah retorika yang telah dia moderasi dalam beberapa tahun terakhir. Ditanya mengenai pelantikan Presiden Taiwan pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin memperingatkan kemerdekaan Taiwan adalah sebuah jalan buntu. Tidak penting apapun kedok atau panji-panjinya, memperjuangkan kemerdekaan dan pemisahan diri Taiwan pasti akan gagal, tambah dia. Seiring Lai yang mengambil alih kekuasaan, Beijing telah meningkatkan sanksi-sanksi bagi tiga perusahaan pertahanan Amerika Serikat atas penjualan senjata produk mereka ke Taiwan. Laman media sosial Tiongkok Weibo juga memblokir tagar-tagar yang merujuk pada pelantikan itu, mencegah peristiwa itu menjadi tren perbincangan di platform yang digunakan oleh ratusan juta orang di Tiongkok. Menjelang pelantikan, kantor urusan Taiwan milik Tiongkok mengatakan bahwa kemerdekaan Taiwan dan perdamaian di selat itu seperti air dan api.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para biksu Buddha dan Muslim di wilayah Ladakh, Himalaya, India memberikan suara mereka pada hari Senin 20 Mei dalam pemilihan kepala daerah. Mereka menuntut status kenegaraan dan budaya lokal mereka dilindungi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. hampir separuh penduduk di wilayah gurun dingin dan jarang penduduknya yang berbatasan dengan Tiongkok dan Pakistan adalah Muslim dengan sekitar 40% beragama Buddha, menjadikannya salah satu tempat dengan jumlah umat Hindu paling sedikit di negara tersebut. Tuntutan warga Ladakh sejauh ini tidak dipenuhi oleh pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi yang nasionalis Hindu yang siap untuk kembali berkuasa. Para pemilih, termasuk biksu-biksu Buddha berjubah oker, mengantri untuk memberikan suara mereka di tempat-tempat pemungutan suara di Leh, kota utama di wilayah tersebut. Kawasan pegunungan di sekitarnya masih tertutup salju meskipun sebagian besar wilayah India dilanda gelombang panas. Gompa, biara dan simbol Buddha ada di mana-mana di Leh, begitu pula tugu-tugu peringatan bagi tentara yang tewas dalam bentrokan dengan negara-negara tetangga. Wilayah tersebut telah sangat dimiliterisasi sejak bentrokan perbatasan dengan Tiongkok pada tahun 2020. Selama beberapa dekade, Ladakh adalah bagian dari negara bagian Jammu dan Kashmir yang semi-otonom di India. Namun warga telah lama menuntut adanya badan legislatif, perlindungan konstitusional terhadap budaya lokal, dan langkah-langkah untuk memproteksi lingkungan yang rapuh. Kita ke PBB. Pengawas nuklir PBB pada Senin mendesakkan sebuah kewaspadaan terhadap perdagangan nuklir dan bahan-bahan radioaktif lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat lebih dari 4.200 kasus pencurian dan insiden lain dalam 30 tahun terakhir. Tahun lalu, 31 negara melaporkan 168 insiden yang sejalan dengan angka rata-rata historisnya, kata Badan Energi Atom Internasional IAEA. 6 dari jumlah itu nampaknya terkait dengan perdagangan atau penggunaan yang berbahaya, tambah mereka. Sejak 1993, IAEA telah mencatat 4.243 insiden dengan 350 di antaranya berkait atau nampaknya punya keterkaitan dengan perdagangan atau penggunaan yang berbahaya. Terulangnya insiden itu mengonfirmasi kebutuhan untuk kewaspadaan dan peningkatan terus-menerus, pengawasan aturan untuk mengontrolnya, mengamankan, dan membuang secara benar material radioaktif, kata Elena Buglova, Direktur Divisi Keamanan Nuklir IAEA. Kita ke Spanyol. Spanyol pada hari Senin menuntut permintaan maaf publik dari Presiden Argentina Javier Milei karena menyebut istri Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez korup di tengah krisis diplomatik yang semakin mendalam antara kedua negara itu. Pemerintah sosialis telah menarik duta besarnya untuk Buenos Aires dan Menteri Luar Negeri José Manuel Álvarez mengatakan di Radio Cadena Ser bahwa ia akan memanggil duta besar Argentina pada hari Senin. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Kematian Presiden Iran, Ebrahim Raisi, yang sejauh ini diduga akibat kecelakaan helikopter pada akhir pekan lalu, mengundang berbagai reaksi dari para pemimpin dunia. Tim VOA melaporkan. Pakistan menetapkan satu hari berkabung dan Lebanon berkabung selama 3 hari ketika pemerintahan mereka menyampaikan duka cita ke Iran atas kematian Presiden Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian dalam kecelakaan helikopter. Para pejabat Iran itu sedang dalam perjalanan kembali dari Azerbaijan ketika helikopter yang membawa mereka jatuh pada hari Minggu. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, mengatakan pada hari Senin bahwa dia sangat terkejut dengan kehilangan besar yang menimpa Republik Islam Iran dan rakyatnya yang seperti saudara dan sangat bersahabat dengan mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji Raisi sebagai seorang politisi yang luar biasa. Raisi adalah politisi luar biasa yang seluruh hidupnya diabadikan untuk melayani tanah airnya, kata Putin. Sebagai sahabat sejati dari Rusia, dia telah membuat kontribusi pribadi yang tak ternilai bagi pengembangan hubungan berdampingan yang baik di antara kedua negara kami, tambah Putin.
Xi Jinping 主席已经向伊朗第一副总统穆赫贝尔致唁电。
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebut kematian Raisi sebagai tragis dan mengatakan bahwa rakyat Tiongkok telah kehilangan seorang sahabat baik. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan itu. Presiden Suriah Bashar al-Assad menyampaikan solidaritas kepada Iran dan menyatakan negara itu telah bekerja sama dengan Raisi untuk memastikan bahwa hubungan strategis antara Suriah dan Iran selalu berkembang. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengungkapkan solidaritas negaranya kepada kepemimpinan dan rakyat Iran dalam kehilangan yang besar ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Raisi seorang kolega dan saudara yang sangat bernilai. Sebagai seorang kolega yang secara pribadi menyaksikan upayanya untuk perdamaian bagi rakyat Iran dan kawasan kami setelah masa kekuasaannya, saya mengenang Raisi dengan hormat dan rasa syukur, kata Erdogan di laman media sosial. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa dia terkejut dengan perkembangan yang terjadi dan bahwa India mendukung Iran di tengah masa duka ini. Sementara Perdana Menteri Iran, Mohammad Sia Al-Sudani, mengekspresikan kesedihan yang besar dan kedukaan mendalam. Presiden Uni Emirat Arab, Bin Zayed Al Nahyan, mengatakan negara tersebut menyatakan bersedia mendukung Iran di masa-masa sulit ini. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengungkapkan bahwa dia sangat bersedih atas kematian Raisi. Dia menyebut Raisi sebagai manusia yang luar biasa, pejuang kedaulatan bagi rakyatnya dan kawan sejati bagi negara kami. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut Raisi memberi contoh mengenai komitmen mendalam kepada kesejahteraan rakyatnya dan martabat bangsanya yang merepresentasikan sebuah masyarakat yang kaya dan bangga yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa mengekspresikan bela sungkawa yang tulus. Doa kami untuk seluruh keluarganya, kata Michel. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Berbagai kalangan mendesak Presiden Joko Widodo memilih panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang berintegritas, agar pimpinan yang terpilih bukan yang bermasalah. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad menghimbau Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Menurutnya hal ini penting untuk menghindari kejadian serupa pada pemilihan pansel KPK 2019 yang menghasilkan pimpinan KPK yang kurang kredibel dan tidak berintegritas. Menurutnya pansel KPK harus terdiri dari orang-orang yang berintegritas, jujur, independen, dan tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Jangan sampai terulang pemilihan pansel seperti di masa lalu yang menghasilkan para pimpinan KPK yang cacat moral, yang ujung-ujungnya menjatuhkan marwah KPK dan merusak pemberantasan korupsi. Kita minta Jokowi berhati-hati untuk memilih pansel lebih selektif.
Dalam seleksi terdahulu, panitia seleksi menghasilkan pimpinan yang tidak berintegritas, katanya. 3 dari 5 pemimpin KPK terpilih terseret pelanggaran kode etik, yaitu Firly Bahuri, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Gufron. Lili bahkan mengundurkan diri sebelum Dewan Pengawas KPK membacakan vonis atas pelanggaran etiknya. Adapun Firly direkomendasikan dipecat karena terseret kasus korupsi, sedangkan Gufron tengah menjalani pelanggaran etik di Dewan Pengawas. Abraham Samad menyatakan bahwa performa Komisi Anti Rasuah saat ini sangat buruk. Selain adanya sejumlah pimpinan KPK yang bermasalah, juga terdapat sejumlah pegawai KPK yang terlibat dalam kasus suap. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, tambahnya penting untuk menyelamatkan KPK dengan memilih panitia seleksi yang baik dan merevisi kembali Undang-Undang KPK. Nama-nama calon panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 mulai beredar. Beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi pansel tersebut antara lain Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan M. Yusuf Ate, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana, anggota Dewan Transparansi Internasional Indonesia Reski Sriwibowo, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laude M. Syarif, dan Ketua Pansel Capim KPK 2019 Yenti Garnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana belum bersedia mengkonfirmasi nama-nama yang beredar karena Presiden Jokowi belum membuat keputusan mengenai anggota pansel calon pimpinan dan dewas KPK. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, mempertanyakan rencana pemerintah mengisi pansel dengan komposisi 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 dari masyarakat sipil.
Kami sampai saat ini tidak tahu apa landasan dari angka-angka itu. Apakah semata-mata karena KPK sudah di bawah pemerintah sehingga pemerintah harus lebih dominan di dalam pansel? Atau mungkin yang kedua, ada upaya intervensi dalam proses proses pemilihan pimpinan maupun dewas KPK.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi sebagian besar orang, nongkrong bersama teman atau keluarga di tempat umum adalah hal biasa. Tapi bagi para penyandang disabilitas, kegiatan itu harus dipikirkan matang-matang karena keterbatasan akses. Kini sebuah aplikasi digital hadir di Australia Selatan untuk membantu penggunanya memastikan aksesibilitas suatu tempat umum sebelum mereka pergi ke lokasi.
Apakah Anda pernah merasa canggung atau bingung ketika berinteraksi dengan teman-teman difabel? Itulah yang ingin Anissa Pratiwi Iskandar bantu atasi sebagai seorang pegiat isu disabilitas dan inklusi sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir. Lewat yayasannya, Pratiwi Sportiva Learning Center, ia berusaha mengadvokasi kedua isu tersebut dengan mengadakan pelatihan di berbagai perusahaan dan institusi.
Kendalanya di edukasi justru. Ketika aku ngadain training untuk isu-isu GETSI ini, nggak semua stakeholder menerima. Jadi kayaknya itu bukan masalah gue. Jadi kayak, iya sih aku paham itu penting, tapi kayaknya nanti dulu deh.
April lalu, Anissa menjadi satu dari 16 delegasi yang terpilih dari seluruh dunia untuk mengikuti Global Sports Mentoring Program Sports for Community yang digelar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ia mengikuti kegiatan mentoring untuk menyusun program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui olahraga.
Jadi biasanya kita melakukan sport yang kita rasa kalau dia punya keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental, dia nggak bisa ikut. Nah, di adaptive sport itu kita menciptakan semua kondisi agar mereka bisa ikut olahraga yang sama dengan kita.
Selama 2 minggu, Anissa menjalani bimbingan di Turnstone Center for Children and Adults with Disabilities di kota Fort Wayne di negara bagian Indiana. Berangkat dari tantangan lebih sulitnya mengedukasi orang dewasa tentang isu disabilitas, ia menciptakan program advokasi interaktif dan mudah dipahami berupa permainan papan sejenis Monopoly bernama I Care Ability. Permainan itu akan menjadi bagian dari kurikulum pelatihan Pratiwi Sportiva Learning Center saat memperkenalkan hak dan ragam disabilitas kepada pelajar hingga profesional mulai bulan Juni.
Permainannya ini yang bikin seru, misalnya kita bermain 5 atau 6 orang. 6 orang itu akan dapat berbagai macam pion yang dia merepresentasikan disabilitas, berbagai macam disabilitas. Jadi nanti setiap dadu yang dimainin dari Monopoly itu kan berhenti-berhenti tuh,
bener,
stop.
Bener.
Nah ketika stop nanti ada warna-warna yang menandakan itu stigma sosial yang harus kita runtuhin bareng-bareng.
Minimnya kesadaran masyarakat mengenai isu disabilitas itu dirasakan oleh atlet para renang Suci Indriani yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Paralimpiade Paris 2024. Suci, yang menyandang disabilitas intelektual, jenis disabilitas yang tidak tampak secara fisik, kerap dipertanyakan kesahihannya sebagai atlet difabel.
Aku ini disabilitasnya intellectual impairment. Jadi disabilitasnya itu di IQ. IQ-nya di bawah 70. Suci ininya, ya kalau kasarnya, Suci cocoknya apa sih? Apa fisiknya normal tapi kok masuknya difabel gitu-gitu.
Selain berharap masyarakat semakin memahami ragam disabilitas dan merangkul para penyandangnya, ia juga memiliki pesan khusus bagi orang tua anak berkebutuhan khusus.
Kembangin aja bakatnya, apa kesukaan dia, apa ini dia, peluang itu pasti akan datang lah.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pertarungan menuju pemilu presiden Amerika memanas. Tiap-tiap kandidat berupaya menarik kelompok masyarakat tertentu untuk menjauh dari saingannya. Kelompok warga kulit hitam Amerika secara historis memilih Partai Demokrat. Namun sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Caroline Presutti, tim kampanye Biden mulai khawatir bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam pemilu kali ini. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden.
Pendengar, salah satu dari sekian banyak iklan yang akan dilihat para pemilih pada bulan ini ditujukan pada warga kulit berwarna. Paket iklan itu bernilai $14 juta. Steve Benjamin, penasihat senior tim kampanye Biden mengatakan telah menggelontorkan dana bernilai lebih dari $16 juta lagi untuk iklan di kampus dan universitas yang umumnya memiliki mahasiswa kulit hitam. Atau di Amerika dikenal sebagai Historically Black Colleges and Universities, HBCU. Satu hal yang
unprecedented, a record amount.
Belum pernah terjadi sebelumnya, jumlah uang yang dialokasikan memecahkan rekor.
Berbicara di African American History Museum untuk merayakan 70 tahun kemenangan bersejarah di bidang pendidikan, Presiden Joe Biden mengatakan,
"My predecessor and extreme MAGA friends."
Pendahulu saya dan teman-teman MAGA yang ekstrim sekarang ini mengupayakan keragaman, kesetaraan dan inklusi di seluruh Amerika. Padahal mereka menginginkan negara ini bagi sekelompok orang saja, bukan untuk semua.
Pemilih kulit hitam Amerika telah membantu Biden mengalahkan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020. Saat ini mereka masih mendukung Biden. Namun sejumlah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar 20% pemilih kulit hitam yang berusia muda ternyata lebih memilih Donald Trump. Salah seorang di antaranya adalah pemilik kafe Shanna Gray.
The Democratic Party has not only taken the black vote for granted, they have disrespected the black vote.
Partai Demokrat tidak hanya menganggap remeh suara orang kulit hitam, mereka juga tidak menghormati orang kulit hitam, ujar Gray. Trump telah merayu pemilih kulit hitam seringkali dengan cara menyoroti masalah-masalah hukum yang dihadapi mereka.
And then I got indicted a second time and a third time and a fourth time.
Kemudian saya didakwa untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya. Dan banyak orang mengatakan bahwa itulah mengapa orang kulit hitam menyukai saya, karena mereka telah disakiti dan didiskriminasi. Kita semua telah melihat foto profil tersangka yang dibuat polisi. Dan Anda tahu, siapa yang lebih memahami ini dibanding orang lain? Warga kulit hitam. Sungguh luar biasa.
Tim kampanye Trump mengatakan kepada VOA, pemilik kulit hitam dan Hispanik, sebagaimana seluruh warga Amerika, kini berada dalam kondisi yang lebih buruk dibanding saat mereka berada di bawah pemerintahan Presiden Trump. Jauh lebih buruk. Dan setiap jajak pendapat mencerminkan kenyataan itu, ujarnya. Namun dekan Fakultas Pascasarjana di Howard University, Danny Williams, tidak setuju dengan pandangan itu.
I think that credible polls still have a polling problem when it comes to black voters.
Saya pikir jajak pendapat yang kredibel masih bermasalah saat terkait dengan pemilih kulit hitam, ujar Dana. Mengetahui pertanyaan apa yang harus ditanyakan dan kemana harus datang untuk melakukan survei akan membuat perbedaan besar. Kita akan mendapat tanggapan yang sangat berbeda jika Anda pergi ke gereja atau universitas kulit hitam, tambahnya. Demikian laporan tim VOA.
Para pemimpin dari tiga sistem sekolah negeri besar di Amerika membantah keras tuduhan bahwa mereka membiarkan antisemitisme merajalela di sekolah-sekolah mereka dan mengatakan kepada sebuah panel kongres baru-baru ini bahwa mereka memerangi antisemitisme dengan pendidikan dan jika perlu dengan disiplin.
Para pemimpin dari tiga sistem sekolah negeri besar di Amerika membantah keras tuduhan bahwa mereka membiarkan antisemitisme merajalela di sekolah-sekolah mereka dan mengatakan kepada sebuah panel kongres baru-baru ini bahwa mereka memerangi antisemitisme dengan pendidikan dan jika perlu dengan disiplin. Berikut selengkapnya. Sebagai bagian dari serangkaian dengar pendapat tentang antisemitisme, Subkomite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR meminta kesaksian dari para pemimpin sekolah negeri kota New York, Distrik Sekolah Terpadu Berkeley di California, dan Sekolah Negeri Montgomery County di Maryland. Carla Silvestre, Ketua Dewan Sekolah di pinggiran kota Maryland, mengatakan,
"Let me be clear. We do not shy away from imposing consequences for hate-based behavior, including antisemitism."
Silvestre mengatakan ia memperjelas bahwa mereka tidak segan-segan menerapkan konsekuensi atas perilaku kebencian termasuk antisemitisme. Dengar pendapat antisemitisme pertama yang berfokus pada pendidikan K-12 atau TK sampai kelas 12 ini terjadi di tengah gelombang protes mahasiswa pro-Palestina yang telah melanda puluhan universitas di Amerika dan semakin banyak sekolah menengah. Dengar pendapat komite ini telah berlangsung panas dengan yang pertama pada bulan Desember yang memicu pengunduran diri Rektor Harvard dan Universitas Pennsylvania. Baru-baru ini kesaksian Presiden Universitas Columbia, Minushi Shafiq, meningkat menjadi protes berminggu-minggu yang menyebar jauh di luar kampusnya.
I'll tell you what my question is going to be to our witnesses. What are you doing to keep students safe and how can we stop this? How can we stop this? You've been accused of doing nothing and turning a blind eye.
Dalam sebuah pernyataan terbuka, anggota DPR Amerika Aaron Bean dari Florida mengatakan bahwa antisemitisme telah menjadi kekuatan dominan di sekolah-sekolah di Amerika dengan murid-murid semuda siswa kelas 2 yang memuntahkan propaganda Nazi. Anda dituduh tidak melakukan apa-apa dan menutup mata, katanya. Kanselir David Banks dari New York mempertanyakan apakah tindakan panel tersebut telah membawa sekolah-sekolah lebih dekat untuk mengatasi semitisme di kampus-kampus. David Banks mengatakan pertemuan ini bagi banyak orang di dunia pendidikan di seluruh Amerika tidak terdengar seperti orang-orang yang benar-benar mencoba untuk memecahkan sesuatu. Banks mengutip tindakan yang telah dilakukan distriknya termasuk skorsing siswa dan pemutusan hubungan kerja. Namun ia juga menekankan peran pendidikan dengan mengatakan bahwa distrik tersebut sedang membangun kurikulum baru tentang kontribusi komunitas Yahudi bersama dengan pelajaran terpisah tentang kejahatan, kebencian, dan bias. Saya Madioni, VOA.
Babes, film komedi yang mengeksplorasi bagaimana kehamilan dan persalinan yang tidak disengaja mengubah dua orang sahabat seumur hidup, dirilis akhir pekan lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Thank you. Today I saw a baby be born.
I'm so proud of you.
Don't touch me. Ditulis oleh Ilana Glazer dan Josh Ravinovich, film komedi Babes mendapat sambutan hangat di South by Southwest dan sebagian orang menyebut Babes sebagai film The Bridesmaid yang dilengkapi melahirkan anak atau Knock Up tanpa kehadiran Seth Rogen. Film komedi berdurasi kurang dari 2 jam ini mengisahkan dua perempuan yang sudah bersahabat sejak lama, Eden, yang diperankan sangat luar biasa oleh Ilana Glazer, dan Dawn, yang diperankan oleh Michelle Buteau. Eden mengetahui kehamilannya setelah melakukan hubungan satu malam dengan seorang aktor tampan yang ditemuinya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit tempat Dawn baru saja melahirkan anak keduanya. Peristiwa itu mengubah keseimbangan hubungannya dengan Dawn secara radikal, karena dengan apik Glazer menunjukkan intensitas persahabatan kaum perempuan yang begitu solid, mungkin lebih dari hubungan romantis, tapi di saat-saat buruk dapat saling menyakiti. Glazer mengatakan hal ini membuat tema film ini berbeda.
Hal yang terus melekat adalah saat ini, bagaimana masa ini dalam hidup, dan teman-teman kita adalah orang yang kita butuhkan selama perubahan ini untuk mengetahui siapa kita yang sebenarnya.
Pregnant. Yeah. Ini memasukkan berbagai elemen termasuk pompa payudara, hormon kehamilan yang membuat produksi terlihat seksi, dan rencana kelahiran dengan tema pesta dansa. Film ini mengeksplorasi pesan bahwa persalinan tidak hanya satu peristiwa bermakna, tapi juga seperti hanya kehidupan, bisa lucu dan sedikit berantakan. Sutradara Pamela Adlon memberikan kebebasan kepada para pemeran untuk melakukan akting tambahan supaya menyatu dengan naskah.
Watching them do these runs.
Menyaksikan mereka melakukan A, B, atau C sungguh luar biasa.
Babes dirilis di Amerika akhir pekan lalu. Demikian laporan tim VOA.
Bagi sebagian besar orang, nongkrong bersama teman atau keluarga di tempat umum adalah hal biasa. Tapi bagi para penyandang disabilitas, kegiatan itu harus dipikirkan matang-matang karena keterbatasan akses. Kini sebuah aplikasi digital hadir di Australia Selatan untuk membantu penggunanya memastikan aksesibilitas suatu tempat umum sebelum mereka pergi ke lokasi.
Bagi penyandang disabilitas, kegiatan nongkrong bersama teman di luar rumah harus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Seperti dituturkan Lily Durkin dari Enabled Youth Disability Network di Australia.
It can be really isolating.
Menyandang disabilitas dan mencari tempat yang aksesibel bisa membuat mereka terisolasi. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam mencari di Google untuk berusaha menemukan tempat yang dimaksud.
Lily Durkin memiliki perawakan yang lebih pendek dari kebanyakan orang. Ia mengatakan tidak adanya akses di tempat-tempat umum untuk orang-orang sepertinya menjadi sumber stres, kecemasan, dan isolasi.
Ketika saya nongkrong dan pergi ke kasir, rasanya selalu membuat stres karena saya tidak tahu apakah meja kasirnya terlalu tinggi atau tidak, apakah pelayannya bisa melihat saya atau tidak.
Pejuang hak-hak disabilitas Shane Riorek setuju dengan Durkin. Ia mengaku sering menghadapi diskriminasi saat bepergian di Australia Selatan. Riorek mengatakan banyak penyandang disabilitas pada akhirnya menyerah dan enggan nongkrong keluar rumah.
I get pretty tired about going to restaurants and bars.
Saya cukup muak ketika pergi ke restoran dan bar, ternyata toilet yang dapat digunakan malah dipakai sebagai gudang, ujar Riorek. Akan tetapi, aplikasi digital baru bernama Pavely kini hadir untuk membantu mengatasi masalah itu. Aplikasi itu dirancang oleh Departemen Layanan Masyarakat dan perusahaan perintis Moonshine Lab, serta memungkinkan penggunanya untuk menemukan, mengulas, hingga memperingkat aksesibilitas berbagai tempat umum, termasuk toko dan restoran. Nat Cook, Menteri Layanan Masyarakat Australia Selatan, mengatakan
sekitar lebih dari 2.000 orang sudah mengunduh aplikasi Payflee. Mereka menggunakannya secara rutin untuk melihat ketersediaan dan aksesibilitas tempat-tempat umum.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Saudara pendengar VOA, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening, Senin 20 Mei 2024, bersama Arif Budiman, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat.